Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Americký ex-prezident Donald Trump je vinný vo všetkých bodoch obžaloby. Rozhodla o tom 12-člená porota.
Ide o peniaze, ktoré dal Donald Trump Stormy Daniels za to, aby mlčala o ich nejakom pomere alebo vzťahu, ktorý mali. A na to, aby jej dal tie peniaze, sa použila nejaká schéma jeho bývalého tzv. Fixera, právnika.
Ide tak o prvého amerického prezidenta, ktorý si vypočul verdikt vinný. Prípad v podcaste rozoberáme s Branislavom Ondrášikom, ktorý sa venuje americkým voľbám.
Tak, americký právny systém je nastavený na systéme porôt, teda porotu vyberajú obe strany, aj obhajoba, aj obžaloba z nejakého púlu porotcov. Mali by to byť porotcovia, ktorí sú tzv. Vaši peers, teda podobní vám, ktorí sú schopní rozhodnúť ten váš prípad. Určite medzi porotcami bol aj nejakí prívrženci Donalda Trumpa.
Republikánsky kandidát Donald Trump však môže naďalej kandidovať vo voľbách. V rozhovore teda tiež rozoberáme, či mu môže verdikt pomôcť, alebo naopak uškodiť. Podľa Ondrášika to nie je dobrá správa pre tým Donalda Trumpa.
Čo asi on môže vnímať? No, prehral. To je niečo, čo on znáša veľmi ťažko. On určite o to motivuje viac, aby tie voľby vyhral, akurát, že o tom budú rozhodovať americkí voliči. A sú prieskumy, ktoré hovoria, že nejakých pár percent voličov odmieta voliť, teda z tábora republikánov, odmieta voliť Donalda Trumpa, ak bude obvinený kriminálnik, a až nejakých 20% to bude zvažovať ako veľmi dôležitý argument, prečo ho nevoliť.
No a teraz krátky prehľad správ. Necelé 3 týždne po atentáte na premiéra Roberta Fica sa rieši ďalší bezpečnostný incident. Vo štvrtok krátko popoludní prešlo po predvilu, kde sa zdržiava Peter Pellegrini, biele auto. Na zadnom sedadle bolo zamaskované dieťa s kuklou a mierilo zbraňou na dom. Nešlo o skutočnú zbraň, ale o hračkársku. Minister vnútra Matúš Šutajštok potvrdil, že cez poznávaciu značku auto vypátrali. Identifikovali aj majiteľa vozidla a predviedli ho na políciu. O ďalšom postupe ani o tom, či hrozí mužovi obvinenie, minister hovoriť nechcel. Premiér Robert Fico podľa informácií denníka N chodí pomocou francúzskych bariel a je sebestačný. Lekár ho bude navštevovať doma, kam ho vo štvrtok previezli z Banskobystrickej nemocnice. Ficov stav si nevyžaduje 24-hodinovú starostlivosť, no musí si dávať pozor na stravu, píše tiež denník N. V eurovoľbách hrozí nárast krajnej pravice, no zrejme budú rozdelení, hovorí v rannom podcaste šéf kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Cermek. Počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. 12-člená porota New Yorkského súdu uznala vo štvrtok amerického ex-prezidenta a súčasného republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa za vinného vo všetkých 34 bodoch obžaloby v prípade podplácenia výmenou za mlčanlivosť a s tým súvisieceho falšovania obchodných záznamov. Trump sa tak stal prvým americkým prezidentom, ktorý si vypočul verdikt vinný. Donald Trump stále môže kandidovať, no a teda o tom, ako môže tento prelomový verdikt ovplyvniť blížiace sa americké voľby, ktoré Spojené štáty čakajú 5. novembra, budem hovoriť s Branislavom Ondrášikom, ktorý sa dlhé roky špecializuje na americké voľby, ktorého vítam v štúdiu. Dobrý deň.
Ahoj. Dobrý deň.
Poznáme sa, budeme si týkať, aby to bolo poslucháčom aj jasné. No a tak najprv taká otázka, že či je to prekvapenie, že Donald Trump je vinný, alebo sa to čakalo, že to takto dopadne?
Tak boli samozrejme rôzne analýzy, vcelku komplikované, lebo ide o rôzne komplikované právne záležitosti, takže ťažko povedať, aký bol úplný konsenzus, ale asi to bolo skôr mierne čakané, že bude odsúdený. Čiže respektíve, že teda porota ho uzná vinným.
Takže to nebol nejaký veľký šok teraz, že
nebol to šok, ale samozrejme to, že je to veľmi historická udalosť z toho hľadiska, že sa to vlastne nikdy nestalo v prípade amerického prezidenta a už ich teda bolo dosť veľa, tých prezidentov. Tak šok to nebol, ale samozrejme to ľudia zaznamenali. Ale tým, že tých procesov a obvinení Donalda Trumpa na amerických súdoch je pomerne veľa už, tak myslím, že tá spoločnosť už aj vcelku otrvá toho, ako to vníma. Ukázalo sa to aj na číslach sledovanosti tých veľkých spravodajských televízií, kedy tento tzv. Proces storočia nebol úplne procesom storočia z hľadiska toho, ako veľmi to ľudia vnímali. Ale ten rozsudok, ale to uznanie viny, určite vnímali a vnímajú dnes až do toho 11. júla, kedy má byť oznámené, aký dostane trest. Vnímali veľmi intenzívne, lebo je to bezprecedentná záležitosť pre americkú politiku.
Dochádza k nejakému spochybňovaniu tej 12-člennej poroty alebo k tomu, že rozhodli takto, že je vinný?
Tak, americký právny systém je nastavený na systéme porôt, teda porotu vyberajú obe strany, aj obhajoba, aj obžaloba z nejakého púlu porotcov, a mali by to byť porotcovia, ktorí sú tzv. Vaši peers, teda podobní vám, ktorí sú schopní rozhodnúť ten váš prípad. Určite medzi porotcami boli aj nejakí prívrženci Donalda Trumpa, určite si obe strany dali záležať, aby tam mali nejakých ľudí, ktorí by mohli povedzme k Donaldovi Trumpovi inklinovať, teda najmä teda v prípade obhajoby. Takže je to veľmi ťažko spochybniteľné, že 12 člena porota úplne obyčajných ľudí, nechcem povedať úplne, že z ulice, lebo samozrejme neboli to ľudia, iba ľudia z ulice, ale pokojne aj mohli byť. A boli to ľudia najrôznejšieho charakteru rôznych, z rôznych skupín, že by bola nejakým spôsobom zmanipulovaná. I keď skôr asi sa dá urobiť nejaký taký argument, že vlastne v tej polarizovanej americkej spoločnosti a boli tí porodcovia samozrejme predtým vystavení správam o Donaldovi Trumpovi a aj týmto prípadom, aj teda ho vnímajú určite nejak ako politika. Ale v každom prípade sa to nepodarilo urobiť obhajobe počas toho procesu a nemyslím si, že touto cestou pôjdu spochybňovania poroty. Donald Trump klasicky spochybňuje všetko, nazýva honom na bosorky a sudcu z veľa vecí obvinuje, ale to treba povedať tú jednu vec. To nerozhodol sudca, ale rozhodla to 12-členná porota a uznala vinným vo všetkých 34 bodoch obžaloby.
Donald Trump hovoril, že je to hanba, že sfalšovaný hanebný proces korumpovaného sudcu a hovoril, že ten naozajstný verdikt nastane 5. novembra, kedy teda budú voľby, že rozhodnú ľudia.
This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. The real verdict is going to be November 5th by the people.
Ako to zvláda Donald Trump? Ja viem, že mu nevidíme do hlavy, ale minimálne, že ako to môže byť pre neho, keď naozaj teraz vlastne všetci vedia, že je to ten prvý americký prezident, ktorý si vypočul verdikt vinný.
Tak myslím si, že Donald vo svete Donalda Trumpa je všetko iba o Donaldovi Trumpovi. A čo tam asi tak, presne tak nevidíme do jeho hlavy, takže čo asi on môže vnímať, no prehral. To je niečo, čo on znáša veľmi ťažko. A keď sa pozrieme na tie súdne procesy, ktoré už boli rozhodnuté, tak tých prehral už pomerne veľa. Prehral pomerne veľa volieb od tých posledných volieb a republikáni posledné voľby v kongrese tiež nezaznamenali nejaký veľmi dobrý výsledok. Takže on už prehral pomerne dosť veľa vecí. Čiže toto myslím, že vníma niečo ako prehru, vníma veľmi, veľmi osobne a veľmi negatívne. Potom sú tam záležitosti aj hlavne teda v tom inom procese tých finančných postihov, ktoré v stovkách miliónov dolárov, ktoré prehral, alebo respektíve prehrá, kým sa to celé uzavrie. Takže to určite tiež vníma, že jeho impérium, ktoré dokázateľne už nie v tomto procese, ale v inom bolo ukázané, že nie je úplne také veľké a také dobré a také neochvejné. A aj s tým, že použije nejaké, pritom nejaké podvody, ako sa ukázalo zase aj v tomto procese, tak to tiež asi bude vnímať, lebo ho to bude ohrozovať finančne. Čiže politicky to nemyslím, že tým Donalda Trumpa bude úplne vnímať ako tú najväčšiu, najstrašnejšiu vec, ktorá sa im stala, ale určite im to nepomáha, určite ho to poškodzuje aj politicky, ale vo svete Donalda Trumpa si myslím, že tieto faktory u neho osobne budú tie, ktoré aj spôsobujú to, ako reaguje, veď ho poznáme za tie roky všetci.
Otázka, či ho to aj potom nemotivuje viac, aby tie voľby vyhral napríklad?
Určite ho to motivuje viac, aby tie voľby vyhral, akurát, že o tom budú rozhodovať americkí voliči, takže asi ho to bude motivovať ešte viac, používať rôzne úskoky, lži, klamstvá, vymyslené obvinenia a tak ďalej, tak to asi bude akcelerovať. Hoci v prípade Donalda Trumpa nemôžeme povedať, že čo je konkrétne tá hranica tej akcelerácie, pretože ona sa pohybuje relatívne, ako by sme to povedali, že to dno sa asi nedá preraziť, ale to je môj osobný názor.
Ešte sa aj dostanem potom k tým voličom, ale ešte predtým, spomínala som aj v úvode, z čoho je vlastne vinný, tam sa spomína, že vo všetkých 34 bodoch obžaloby ten trestný čin falšovania obchodných záznamov súvisí so škandálom medzi Donaldom Trumpom a pornoherečkou Stormy Daniels. Znie to možno takto na prvé počutie komplikovanie, tak skúsme to možno nejak vysvetliť jednoduchšie, že z čoho teda je Donald Trump vinný.
Najzaujímavejšie je to tým, že je to s tou pornoherečkou Stormy Daniels a že ona je vlastne súčasťou toho prvého procesu. Ide o peniaze, ktoré dal Donald Trump Stormy Daniels za to, aby mlčala o ich nejakom pomere alebo vzťahu, ktorý mali. A na to, aby jej dal tie peniaze, sa použila nejaká schéma jeho bývalého tzv. Fixera, právnika, Cohena, ktorý to celé sprocesoval cez rôzne bankové účty a rôzne dokumentácie. Z toho až toľko bodov tej obžaloby sfalšovaných dokumentov. Súviselo to s tým, že sa to dialo v čase predvolebnej kampane a súviseli s tým aj nejaké teda volebné zákony a spôsob financovania volebnej kampane. Takže keďže urobili túto schému, ktorá mu bola dokázaná, že on o nej vedel a priamo ju teda od nich pochádzala, od neho, tak vlastne porušil množstvo zákonov a preto tam bola aj tá závažná záležitosť s cieľom aj teda ovplyvniť nejak tie voľby, tú prebiehajúcu kampaň, pretože jemu samozrejme nevyhovovalo v tom čase, aby sa prevalil nejaký škandál so Stormy Daniels, pornohrečkou, je to ženatý muž, má rodinu a takže túto argumentáciu robila obžaloba a bola úspešná v tom, že to za tým bolo.
No a tam, čo som sa dočítala, jemu hrozí podmienka, ale aj väzenie, najviac až na 4 roky. Neočakáva sa, že by malo prísť k tomu, že by išiel do väzenia, pretože je to bezúhonný americký občan. Čiže je vôbec teda pravdepodobné, že by to dopadlo tak, že to bude väzenie, alebo skôr podmienka, čo sa možno očakáva?
Správne si povedala, že neočakáva sa to, že to bude väzenie, keďže ide o bezúhonného občana, je to jeho prvý rozsudok vinný. A to by bola tradícia, ako postupujú súdy, ťažko odhadovať. Je to samozrejme na stole, je možné, že mu dá aj nejakú trestnú sadzbu priamo vo väzení. To už bude na tom rozhodnutí toho sudcu, ako sa s tým celým prípadom vysporiada. Pretože to bude sudca, ktorý bude rozhodovať o tom, či to bude podmienka, či to bude pokuta, podmienka pokuta, alebo či to bude aj teda priamo nepodmienečné väzenie. Vyzerá to tak, že tá možnosť, že by za tento prípad išiel do väzenia, je menej pravdepodobná, alebo je to na tom sudcovi, takže uvidíme, ako sa on s tým vysporiada, čo povie 11. júla, má na to dosť dlhý čas si to celé prejsť a zvážiť, aký trest by si Donald Trump za to zaslúžil.
Donald Trump už avizuje, že sa odvolá, aj napriek tomu, že 11. júla padne nejaký rozsudok, nebude teda tým pádom právoplatný, pretože Donald Trump sa odvolá. Čiže či sa očakáva, že vôbec by sa to uzavrelo do toho termínu volieb, alebo to bude na dlho?
To sa vôbec neočakáva, že sa to uzavrie, to je prakticky jasné, pretože už aj v tomto procese alebo v tých iných procesoch Donald Trump využíval všetky časové lehoty a všetky možné odvolania, ktorému zákon povoluje. Tu treba povedať, že odvolania v Spojených štátoch amerických nefungujú na takom princípe ako u nás. A v zásade to musí byť naozaj veľmi silná argumentácia, ktorú urobí na to, aby sa to vôbec znovu nejakým spôsobom otvorilo. Čiže toto bude pre neho veľmi ťažké, ale bude môcť urobiť nejaký ten prípad, to, že sa teda odvolá, že to asi nedajú rovno zo stola tie odvolacie súdy, tam je potom zase viacero stupňov v štáte New York a potenciálne až teda na americký najvyšší súd a celé to bude trvať potom júli aspoň rok a možno aj dlhšie, kým sa to celé uzavrie, čiže nie, v tomto prípade určite nebudeme mať finálne rozhodnutie potvrdené do volieb. To je takmer istota.
Čiže ako to je, ak by Donald Trump bol prípadne zvolený, takže či teda by sa mohlo stať, že počas toho, ako bude prezidentom, aj príde to finále celej tej kauzy, alebo by sa to potom na nejaký čas stoplo?
Nie som právnik, takže na túto otázku úplne presne neviem odpovedať, ale pokiaľ mám informácie, tak by mohol byť prezidentom a mohol by byť aj v úrade aj počas tohto, či sa to potom urobí tak, že si musí splniť to rozhodnutie toho súdu. Naozaj neviem, ale v každom prípade môže voliť, môže byť aj zvolený a môže sa ujať funkcie prezidenta. To mu v tom nebráni. A prípadne tie ďalšie rozsudky pravdepodobne tiež nie, ktoré by mohli nasledovať, respektíve súdne procesy, ktorým bude čeliť, lebo je pravdepodobné, že ešte nejakým je teda bude nejakým čeliť do volieb.
Ešte teda treba povedať, že Donald Trump čelí obžalobám viacerým, ale že táto je asi teda najmenej závažná, ak sa to dá teda takto úplne zjednodušiť.
Čiže najmenej závažná, ťažko povedať, čo sa týka tých trestných obžalob určite, sú tam potom ešte prípady, kedy ide o dosť veľa peňazí, ako som spomínal, a čo sa týka trestných vecí, tak naozaj sú tam oveľa závažnejšie prípady, napríklad ten prípad tých dokumentov utajovaných, ktoré sa tam povalovali niekde v jeho dome na Floride, a potom to je ten prípad priamo v Georgii, čo sa týka ovplyvňovania výsledkov volieb, ten je tiež veľmi závažný. a samozrejme aj s oveľa vyššími potenciálnymi trestami v prípade, že by opäť pred nezávislou porotou dokázala obžaloba jeho vinu.
Ako som spomínala v úvode, on môže kandidovať. Čo teda znamená pre republikánskeho kandidáta to, že je verdikt, že je vinný? Vôbec to pre neho niečo znamená?
Určite to niečo znamená. Už len to, ako sme na začiatku spomenuli, že je to historická vec z toho hľadiska, že sa to nikdy predtým nestalo a iste nie je pre žiadnu krajinu príjemné, ak má prezidenta prípadne zvoleného, ktorý je vlastne odsúdený kriminálnik, čo Donald Trump po včerajšku je. Čiže republikánska strana je už dlhší čas pod úplnou nadvládou tej ideologickej línie tzv. Trumpistov, čo samozrejme tam došlo ešte k väčšiemu čisteniu po tom, čo sa stal nominantom tej strany, čo bolo pomerne rýchlo jasné, pretože on ovláda z hľadiska podpory voličov túto stranu. No ale tých voličov nie je väčšina, to treba tiež povedať. Americké voľby rozhodujú naozaj veľmi tesné výsledky priamo v tých kľúčových štátoch a sú prieskumy, ktoré hovoria, že nejakých pár percent voličov odmieta voliť teda z tábora republikánov, odmieta voliť Donalda Trumpa, ak bude obvinený kriminálnik, a až nejakých 20% to bude zvažovať ako veľmi dôležitý argument, prečo ho nevoliť. Takže v čase, keď sa bavíme a u nezávislých, a teda u všetkých tých voličov nezávislých a republikánov, lebo sa očakáva, že demokrati budú voliť skôr Bidena, alebo si tie voľby odsedia doma, keď sú so svojím kandidátom nespokojní. Čiže oni nepôjdu voliť títo voliči, samozrejme hneď jeho protikandidáta, ale môže ich stratiť tým, že tie voľby odsedia. Čiže nie je to určite dobrá správa pre jeho tím, ale zase oni majú kandidáta Donalda Trumpa, takže vedia, že on má toho na rováši vždy pomerne veľa, tak určite si tiež nemyslia, že sa teraz dali na líniu nejakej samovražednej misie, že by to mal prehrať. Ale není to dobrá správa pre nich.
A republikánska strana teda za ním stojí?
Áno, tá republikánska strana je prakticky skonsolidovaná za ním a určite bude za ním stáť. Možno tam bude, ako to obvykle býva, zo pár nejakých hlasov, ktorých Donald Trump potom ktorých verbálne za to napadne a veľa z nich potom aj je radšej ticho. No, mnohí z nich tiež kandidujú vo voľbách. Tá podpora Donalda Trumpa je pre mnohých kľúčová v tých kongresových a senátnych a iných a miestnych voľbách. Čiže bude určite tak solidná, ako bola doteraz. Nemyslím si, že môžeme očakávať nejakú zburu v republikánskej strane kvôli tomu.
Keď si hovoril, že bude to pre ňo aj problém, pretože nejaká časť voličov môže ostať doma, tak či to teda nejak výrazne nahráva Joe Bidenovi, alebo sa môže stať, že proste sa to Donaldovi Trumpovi napriek tomu podarí, lebo tie prieskumy, čo som pozerala momentálne, tak stále je favoritom Donald Trump, teda pred tým verdiktom, ktorý bol, ale viedol aj v tých kľúčových štátoch, v tých prieskumoch.
Áno, ale stále je to veľmi tesný náskok, ktorý má, a americkí voliči sa ešte teraz nerozhodujú, koho budú voliť. A keď sa budú rozhodovať, koho budú voliť, tak toto určite bude jeden z veľmi významných argumentov, prečo Donalda Trumpa nevoliť. Čiže keď sa pozrávame na prieskumy teraz, to ešte neznamená, že by nejak veľmi výrazne viedol. Naozaj aj v tých kľúčových štátoch tie rozdiely mnohých sú veľmi, veľmi tesné. A na tej celonárodnej úrovni je to na nejaký odstup nejakého 1%. Čo sa ale môže stať, je tam ešte tretí kandidát, Robert F. Kennedy Jr., ktorý odsáva voličov obidvom tým kandidátom, aj Trumpovi, aj Bidenovi, a ten má až nejakých 10-15% podľa rôznych prieskumov. Čiže mnohí z tých voličov, ktorí by nevolili Trumpa a nerozhodli sa to odsedieť, si môžu povedať, že budú voliť tohto kandidáta, čo ho samozrejme zase poškodí. A nemusí to byť iba v tých kľúčových štátoch, ale teda v tých tzv. Battleground, nerozhodných štátoch, ale môže to byť aj v štátoch, v republikánskych štátoch, kde to už môže začať byť tesné. Ťažko to teraz predpovedať, čo sa stane. V každom prípade určite by boli radšej, keby bol uznaný nevinným, a v tom prípade by mohli urobiť argument, že celý štát a prokuratúra a liberálny New York sa proti nemu spikli, ale pozrite sa, radoví Američania v porote všetkým ukázali, aké to bolo celé vymyslené kvázi, ale to sa nestalo. Čiže jednoznačne to rozhodnutie, ktoré padlo v noci na dnes, nenahráva Donaldovi Trumpovi. Ale ako veľmi ho poškodí, to je tá otázka.
Čiže to môže znamenať, že by napokon vyhral tretí?
Nie, nie, to sa takmer určite nestane, že by vyhral tretí. Ale teraz napríklad tento Robert F. Kennedy bojuje o to, aby dosiahol dostatočný počet percent v prieskumoch, aby ho zaradili do prezidentských debát, čo je tiež veľmi veľká vzácnosť, aby bol tretí kandidát. Už sa to stalo, ale je to vzácnosť, aby tretí kandidát bol v tých veľkých debatách televíznych. A v každom prípade môže, on si asi myslí, že môže vyhrať, ale v každom prípade môže v jednotlivých štátoch zamiešať tým poradia, tým kandidátom podľa toho, ako bude odsávať tie hlasy. A potom aj vlastne, keďže tie voľby sú veľmi tesné, tak ešte aj tí oveľa menší kandidáti, veď o tom sa diskutuje v kampani a v každých jedných voľbách, ktorý kandidát odsáva. Komu je tam veľmi veľa takých malých, veľmi liberálnych kandidátov, ktorí budú skôr brať hlasy Joe'ovi Bidenovi, ale tento, práve tento kandidát Robert Kennedy jeden z tých, ktorý ho môže prípadne poškodiť, obzvlášť keď by nastal nejaký odliv v percentách od Donalda Trumpa kvôli práve tomu, že je to obvinený kriminálnik. Odsúdený kriminálnik.
Keď to teda nejak uzavrieme, tak čože bude kľúčové, ako sa napríklad Joe Biden dokáže popasovať práve s tou témou obvinenia Donalda Trumpa napríklad, aby, keď hovoríme, že tam je malý rozdiel, že čo on s tým dokáže urobiť?
Tak Joe Biden sa tomu skôr vyhýbal tejto téme, pretože samozrejme zasiahnuť do rozhodovania súdu, on je v pozícii moci vlády, tak on sa skôr nevyjadroval k tejto téme, ale určite to bude použité v štýle toho, tej línie a narratívu jeho kampane, že Donald Trump ohrozuje americkú demokraciu, čo by súviselo aj s tými obvineniami. Určite v istom momente to nastane, obzvlášť teraz, keď bol odsúdený. Takže demokratický kandidát Joe Biden môže hovoriť o tom, že pozrite sa, keď ho budete voliť odsúdeného človeka. To naozaj chcete, aby bol prezident. Takže určite sa to stane témou aj kampane, aj zo strany Joe Bidena, teraz keď už máme nejaký rozsudok na stole.
Čiže dá sa povedať, že asi 5. novembra to bude veľmi zaujímavé sledovať.
Ako každé americké voľby, málo ktoré americké voľby sú dopredu úplne jasné a tú dobu, ktorú žijeme, tej polarizovanej spoločnosti, tie posuny sú veľmi malé, čiže nie iba Slovensko je polarizované. Celý západný svet je veľmi polarizovaný. Čiže to sa očakávalo, že tie voľby budú z tohto hľadiska zaujímavé. Čo je skôr asi na tom najzaujímavejšie, že obidvaja kandidáti trhajú rebríčky nepopularity. Čiže Američania nie sú vôbec značení ani vo všeobecnosti, ani z Joe Bidena, ani z Donalda Trumpa a že si musia vybrať zrovna z týchto dvoch kandidátov. Pretože primárkový proces je v Spojených štátoch taký, aký je a preferuje iba tých neochvejných prívržencov, aby sa aj ukázali v tých primárkových voľbách, ale tá bežná populácia nie je z týchto vlastne väčšina Ameriky za nie jedného z nich nadšená, takže vlastne bude to celé, budú mať, obidva tí kandidáti majú nejaké tie jadrá tých voličov, Donald Trump vyššie teda asi, ale potom to bude od tých, ktorí sa teda ako prekonajú a asi v prípade toho demokratického kandidáta Joea Bidena, ako veľmi sa zlaknú toho, že Donald Trump by mohol byť opäť prezidentom a čo by to znamenalo pre Ameriku. Či dajú na ten naratív, že naozaj by došlo k tomu ohrozeniu demokracie.
Toľko Branislav Ondrášik, ktorý sa dlhé roky špecializuje na americké voľby. Ďakujem pekne.
Ďakujem.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.